Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Aşgabat Şavkat Mirziyoyev garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev 20-21 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça resmi sapar bilen Aşgabada barýar. Saparyň öň ýany türkmen hökümetleri Aşgabatda hereketi bölekleýin çäklendirýärler. Türkmenistanyň özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy hepdeniň dowamyny Aşgabatdaky Mahtum Uluşaýoglyň Atamurat Niyazow köçesine çenli ýapylanyny, Şaýoglyň ugru bilen gatnaýan awtobuslaryň ugrunyň üýtgerilenini habar berýär. Şeýle-de paýtagtyň bu künjegine ýerleşýän Daşkent seýilgähine ýanaşyk köçeler hem ýapyldy. Bu seýilgähiň özbek prezidentiniň Aşgabada mylasyrýan saparynyň dowamyny dawaraly açylmagyna garaşlaýar. Şeýle-de saparynyň dowamyny türkmen-özbek serhediniň golaýyna ýerleşjek töwda merkeziniň düýbüniň tutulmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň dürli sebitlerini hususan Daşgod we Lewap welaýatlaryny etnik özbekler kowçum bolup ýaşaýarlar. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýa-da bu ýurdun umumy ýylatynyň 9.10 köterimini etniki özbeklerin emele getirýändigini 88 götürümden türkmenlerden düzülendigini aýdýar. Yarım resmi Orient nokot tomony ýeşri 2010-2020 ýyllarda ýurdun türkmen ýylatynyň 90 götürümden geçenliğini xabar veriyar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdun özbek ilantılı sevittlerini Özbekistan'ın yumşok gücünün, özbek dilinin, özbek medeniyetinin ve Özbekistan'ın medya sirişdilerinin ilat arasını meşhurluk kazanyanını xabar veriyarlar. Yanı yakini yurdun demirgadık Daşgod vilayetine safar edeni xabarçımız ilat arasını özbek tele yayılımlarına giyinlen tomoş ediliyanlığını, Galiberse de Özbekistan'ın mobil ara gatnaşık ulgumlarının peydalanılyanını xabar veriyar. Özbek telekanallarına tomoş ediliyar. İlat hemra arkalı dəl özbek teledinginden iberliyan torkunların üstü bilen özbek kanallarına tomoş ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar verdi. Şelide xabarçımız ilat arasının özbek dilinin hem meşhurluğu iye bulunduğunu, Galiberse de Demirgazık Sevit'in kəvir künceklerini Özbekistan'ın öycüklü telefon operatorlarının peydalanmağın mümkünlüğünü xabar verdi. Türkmenistan'ın özbek diasporasının yaşayış durmuş şertleri ve etnik özbek ilatının aladaları var idi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına 20. oktýabrda gelip gowşan hat Türkmenistan'daki etnik azlıkların hususan etnik özbeklerin düşen hal ahwalyny belli bir derejede açyp görkezýär.
Türkmenistan'ın Lewap ve Daşgod vilayetlerinde kowçum bolup ýaşaýan etnik özbeklerin wekilleri özlerinin Türkmenistan'daki hukuk kemsitmelerden halis ýadandyklaryny aýdýarlar.
Diýip azatlygy bilen okuýjy hatyny aýdylýar. Etnik özbek ilatynyň wekillerine salgylanýan hatyň awtory hususan Türkmenistan'a soňky 30 ýyl bäri dowam edýän türkmenleşdirme siýasatynyň etnik azlykları aladalandyrýanyny aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan'ın bilim puwdugyny döwlet tarapyndan öňe sürilýän aşa türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umumyň äsgermezlik olary ýok hasabyny görmek siýasaty awtoryň pikiriçe Yurtta yaşayan etniki özbek yaşlarının arasını kevr neyililikleri ve sorulur dürediyen. Azatlığın redaksiyasını iverilen hatın avtarı levaplı bir Moğolluyma salgılanıp Türkmenistanlı etniki özbeklerde dürediyen kevr soruları misal getiriyen.
Yoldos Moğolluyum, neyem üçün Özbekistan'da yaşayan Türkmenler öz milli giyimini ya da itilendik hazırki zaman isigini giyip bilyerler. Türkmen dilinde okap bilyerler bilin, emma bizde Türkmenistan'da hatta özbek dili ve edebiyatı dersi hem yok. 11-12 yıllık mektep okuyundu.
Deyip, hatın avtori levaplı kavir okuçların Moğolluyma veriyen soruqlarını sitirliyar. Hatın avtori yurdun günü oğur sevdiklerini ilat arasını Türkmenistan'a yıllar boyu devam ediyen yapıklığa karşı neagirlilik meyillerinin dörep başlanığını ve yapıklıktan yadan etnik özbeklerin konuşu yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu Gödügüdücülük bilen seyredýänliklerini aýdýar. Türkmenistan'daky ýapyklyk ykdysady krizis we udagy çeken siýasy durgunlyk etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsin reaksiýany döretdi diýip okuýjy hatyny aýdylýar.
Ýagny ençime ýyllap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käti mizwury, käti milletin dokumentlerde atlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbeklerin ýaşlary indi bu günkü günde özbek telewizionyasyny, özbek reallygyny we umuman Özbekistanyň maglumat we siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýykyn edýärler.
diýip okuýjy hatyny aýdylýar. Onuň sözlerine görä Lewapli ýaşlar Türkmenistanyň maglumat giňişligi we siýasy jemgyýetçilik durmuş bilen deňeşdirilenini Özbegistan barada has köp maglumat bilýärler we Özbegistany çinownikleri, sportsmenleri we artistleri, blogerleri tanaýarlar.
Yerli ýaşajylarda özbek milli egnesliklerine däpti suwrularyna Özbegistanda galan garandaşlarynyň durmuşy bilen has içgin tanysmagy bolan gyzyklanmalar artyp başlapdyr. Türkmen awatly özbek gyzylynlar häkimetleriň talabyna we dildin buyrugyna garamazdan adaty durmuşunda köçede, toy määrekelerde ýene-de öz milli atlaslaryna, say köýnüklerine dolanyp başlady.
Diýip okuýjy hat Lewapli bir söwdegärin sözlerini getirýär. Okuýjy hat Adatlyk radiosynyň web sahypasyna doly görnüşde çap edildi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk radiosu öýüňizde sagyrlyk hormatly dinleýijiler eferde halkara temasy bilen men Ýogşanany Gurban. Orsiýetin gyş paslynyň öňüňe sirasynda ýurdun elektrik desgalaryny uran tapgyrlaýyn we dowamly howa darbalarynyň ýetiren ziýanlaryny aradan aýyrmagy çalyşmak bilen Ukraina orsiýetin sebäpsiz başlanan urşunyň dowamyny ilkinji gezek ýurtda elektrik energiýasynyň sarp edilmegini çäklendirmäge başlady. Orsiýet 10-njy oktýabrdan beri Ukrainanyň raýat we infrastruktura desgalaryny eden hüjümlerini güýçlendirdi. Ukraina we Kiýewiň günwatar ýaranlary Moskwanyň bu hüjümlerde esasan Eýranyň öndürilen kamikadze pilotsuz uçurlarından peýda alynanyny aýdýarlar. Moskwa we Tehran bu aýyplamalary ret edýär. Orsiýetiň soňky hüjümini Dnipropetrovsk sewtiniň Krivozirka etrawyna bir energiýa desgasyna zarurlygy ziýan ýetirildi diýip sewt administrasiýasynyň başlygy Valentin Reznichenko 20-nji oktýabrda habar berdi. Sewt häkiminiň aýtmagyna görä, bir adam günwatar Ukrainadaky Burushtin şäheriniň kömür bilen işleyen esasi elektrik istansiyasına hem raketa zarba sürüldü. Bizim sevdimiz şuun raketa zarbalarını baştan geçirdi. Burustin termiki elektrik istansiyasına urulan zarba yangına sebep oldu deyip Ivana Frankivisk sevdinin hakimi Svitlana Onishchuk online'da yerleştirilen video beyanatına itti. Burustin elektrik istansiyası Gunvatar'daki 3 sevdi ve 5 milyon sarp edeceğini elektrik togulen öpçüne değerdi. Hökümet işgarları ir saat 7'den akşam saat 11'e çenli aralıkta elektrik üpçünçülüğünün çayaklendirilecektiğini aittiler. Ukur Energo'nun ulgum operatörü Ukraynları çayaklendirmeler başlanmadığından olur, zerur olan ehli encama zariyat vermeye çağırdı ve eğer de adamlar elektrik toğunu ulanmaklarını azaltmasalar, elektriğin vakitlayın doğal ötürülmeğinin hem mümkünlüğünü uydurdu. Soğuk kuvanın başlanma ulan, biz sizden yığıgdan kömök sormak ehtimarlığını aradan ayırmayarsayıp, Ukur Energo 20. aktyar çayınlaki çayaklendirmeyeni nazarda tutuva etti. Şeyli de, Ukur Energo Ukraynalylary yeterlik suw alyp goýmagy, maskalar we dowatlar üçin ýyly jorap, ýorgun nuşuk aladalaryny öňünden etmäge çağırdy. Kompaniýa adamlara jüw telefonlaryna, elektrik enjamlaryna we batareýalara zaryat berip goýmagy ýatlatdy. Möhüm infrastruktura desgalaryna ýene-de ziýan ýetirildi. Şuň düşman tarapyndan 3 sany energiýa desgasy hatardan çykarylýar diýip prezident Volodymyr Zelenski 19-njy oktýabrda eden giýjeki video ýüllenmesini aýtdy. Biz hyzmatdaşlarymyzyň kömegi bilen düşman raketalaryny we pilotsuz uçurlaryny 100% çemesine urup ýukary alyp bolýansak, urus terrorçylygynyň öz energiýa desgalarymyzda gönükdirilýjekdigini çak edýärdi diýip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Urus goşunlary 10-njy oktýabrdan beri Ukrainadaky energiýa desgalaryny barha ýygjam topa tutmagy başlady. 19-njy oktýabrda tutuş Ukrainada howa duýduruşlary bolýar we Günwatardaky 2 sewtiň häkimleri öz sewtlerindäki energiýa desgalaryna zarba urulanyny aýtdylar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın käbir sewitlerinde sakkal goýan we meçide barýan adamlary ýygyrlamak çäreleri güýçlendi. Şuňlar Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäheriniň köçelerinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri sakkal goýan adamlara garşy reýdleri geçirýärler. Saklanan adamlar polisiýa merkezlerine alınıp gidilýär we bu ýerde olar sakkalyny syýrmaga mejbur edilýär. Şeýlede büdjet işgärlerine dilden berilen görkezme esasında meçide barıp namaz okumak gadagyn edilýär. Bu gadagynçylyk bozonlar işten çıkarılýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi.
Türkmenbaşyda takkal goýýan we meçide barýan adamlara ýygyrlama köpüldi. Esasan 50 ýaşyna ýetmedik adamlar ýygyrlanýar. Geçen hepde takkal edine gelişi üçin goýup namaz okumak we dini işleri bilen hiç hili isi bolmadyk ýaş adamlary saklap, ikinji polisiýa nokudyna alyp gidip başladylar. Mahamma we polisiýa işgärleri taklananlardan näme üçin takkal goýýandyklaryny soraýarlar. Ve olary takkalyny syrmaga mejbur edýärler.
Dip bu ýagdaýy baştan geçiren türkmenwaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä MHM we polisiýa işgärleri bu çäreleriniň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne olar saklanan adamlara 0.15 cm'den östgün sakkallı raýatlara dini radikalizmde şüphe bildirilýändigini duýdurýarlar. Saklanan raýatlardan sakkaly syýrlanan soň indi galan ömründe sakkalyny her gün syýrjak bu barada dilhati hem alınýar we olar bu barada Gurhandan and içmäge hem mejbur edilýär diýip türkmenwaşly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz meçide barýan adamlary ýygyrlamak işleriniň hem güýçlendirilendigini aýdyp, hususan da bu ýere baran büdjet işgärlerine garşy berk çäre görülýändigini habar berýär.
Büdjet işgärlerine meçide baryp namaz okamak dilden berilen görkezme esasynda gadagyn edilýär. Umumyň ýolbaşçylar namaz okaýanlary halamaýarlar. Bu gadagançylygy bolanlar işden çykarlýar. Ýakynda şäheriň 26-njy mekdebiniň bir hojalyk işgäri meçide baryp öýle namazyny okap durka barlap gelipdir. İşgär öýle namazyny özüniň iş ara kesmesinde okan bolsa-da ol işinden boşadyldy. Ýogsa hojalyk işgärleri günörtän saat 12-14 aralygyna deýinjalýarlar. Saat 13:30-da okalýan öýle namazy 10 minutda tamam bolýar.
Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz meçitlerde diňe büdjet işgärleriniň däl, eýse adaty raýatlaryň hem ýygyrlanýandygyny, bu ýerde saklanan sakkallı adamlaryň has jekmejek soraw edilýändigini aýdýar.
Muhammed peýgamberimiziň sünneti bolandygy üçin takkal goýan adamlardan dini ynanjyň wahhabizmmi, radikal dini guramlara agdamy ýa dälmi, ýaly soraglary berýärler. Olaryň telefonlary jikmejik barlanýar we onda islendik mazmundaky dini maglumat bolsa, sol raýatlar hasaba alynýar.
Dip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Mundan başga da şäher meçitlerinde raýatlaryň namaz okamak düzgünlerine hem berk gözegçilik edilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä, imamlar meçidin kesgitlen namaz okamak düzgünlerinden başgaça namaz okaýan adamlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine tapşyrýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada MHM-nyň yerli edarasyndan we Türkmenwaşynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda sakkal goýan ýaş adamlara garşy ýene reýdleriň geçirilýändigi barada garaşsy neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 18-nji oktýabrda çap eden maglumatynda reýdleriň paýtagt Aşgabatda geçirilýändigini, saklanan adamlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilýändigini we bu ýerde olaryň sakkallaryny syýrmaga mejbur edilýändigini aýdýar.
Tutsak edilen adamları polisiýa merkezlerine ya da diýri nokatlaryna alyp gidýärler. Bu ýerde olar sakkallaryny syýrmagy mejbur edilýärler. Men munyň manysyny düşünmeýärin. Men ortiýetde okadym. Ol ýerde islenýän adam sakkal goýup bilýär. Her çünkde delil kany bar.
deyip neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. Türkmenistan'da her bir raayetin dini olan qarayışları bilen bağlanışıklı ınım ıltıkatlarını beyan etmeğe ve yayratmağı, dini adatları, dəb desurları bercay etmeğe qatnaşmağı bolan hukukları, din adatlığı yurdun baş kanununda kepillendirilyer. Muna qaramazdan yurtta indi en çemeyil veri raayetlerin sakkal koymağı dil üstüvlen berilen görközmeler esasında qadağın edilyer. Türkmenistan indi en çemeyil veri Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin din adatlığı barada çap edyen hasavatlarında ayrıtin alada bildiriyen yurtların sanığında qalyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşiğimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın halkarı uçuratna ularını arttırmağı bilen koloyda yurdu dolanan, sol sağında daşar yurtlarda zähmet migrantları bulan Türkmenistanlılar, kadeli iş tapıp bilmeyen kütün yerler. Türkmenistan'da giň aýrandygy bilinilýän işsizligiň arasynda ýakynda watanyna dolanan raýatlaryň köpüsiniň iş we has gowy ýaşaýyş şertleri ugrunda ýene-de ýurdy terk etmek üçin tagalla edýändigi bilinilýär.
Häzir Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň zähmet birjasynyň öňünde her gün iş gözleýänleriň sanawyna durmak üçin ýakynda daşary ýurtlardan esasan hem Türkiýeden gelen onlarça raýaty synla sowalýar. Olar bizi nähil hem bolsa bir iş bilen üpçün edin, bolmasa gündelik çörögimiziň pulyny tapmak alada diýip birjanyň resmilerine ýüzlenýärler.
Deyip bu ýagdaýlary özüniň hem başdan geçirendigini aýdýan mundan 3 hepde ozal Türkiýeden dolanan ozalky zähmet migranty gurrun berdi. Ol zähmet birjasynyň işgärleriniň ýüz tutýanlara hasaba alnandygy barada dokumenti berip, iş orny boşaty, özümiz habar bereriz diýip izlerine ýollaýandyklaryny hem bildirdi. Hopsuzluk aladılar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiz Zähmet birjasynyň häzirki çylyny ne özünden, ne de başga ýüz tutan onurçy tanışlarından habar tutandygyny ýanykdady. Ýakynda Türkiýeden dolanan ýene bir raýatyň azatlygy aýtmagyna görä, häzir ozalky zähmet migrantlary günlükçi hökmünde işläp, gün güzüran aýlamagy finansiýarlar.
Ayal gıydlar esasan garvanışhanalarda, naharhanalarda aşpez təmidleyici olup zähmet çekerler. Olur resmi taydan işe alınmayar. Olur ödüne gündölük ediyen işine göre 60-70 manat aralığında pul tölünyer. Erkek kişilerin arasında ulu almağa mümkünçülüğü bolunlar, taksiçilik bilen meşhurlanyar. Yeni birleri bağdarlarda hammamçılık, mebil usuhanalarında usuçluk ediyerler. Qara sonkaylarda Türkmenistan'a dolunan Müngülörçe rayet çörök pulu üçün islendik işe razı. Bugüne düşen menin başka da onlarca tanışımın hiç veri. Şolsanda yokarı bilimliler büccet işine yerleşip bilmediler.
Deyip söhbetdeşimiz gurrun verdi. Şeyle de hakimetlerin zähmet birjasında hasaba almaktan başka özler vavatında hiç gili hemayet vermeyendiklerini sözüne koştu. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi çökkünlüğü ve azık kıtçılığını boyun almayar, işsizlerin sanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörödücülükli zähmet çekmeyi, önüm öndürmeyi ve öz durmuşunu kovulandırmağı için ähli mümkünçülüğün dörödülendiğini öne sürüyar. Azatlık koloyda vatanına dolanan minörçe Türkmenistanlıların iş üpçünçülük meselesi vabıtında zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden. Şeýle de degişli sewitleriň zähmet birjalarından maglumat ýa-da kommentary alyp bilmedi. Bu aýrylykda azatlygyň söhbetdeşleri ýurtda gün güzüran aýlamagyň gün saýyn hasam agyrlaşýandygyny bellep, gaýtadan daşary ýurtlara çykmak ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar.
bir ay çemetveri qadalı iş tapman kötönyen raayetlerin ulu bölögü yıl çalşandan son qaytadan daşarı yurtlara çıkmakçı bolýarlar. Olar yat yurtlarda musapırlığın ağırdığını, emma öz vatanlarında gündelik çörüğün alada bolup durun mahalı başa çıkalgalarının yokduğuna diyarlar.
Deyip sökbetteşimiz belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı yurtlara, sol sanda Türkiye ve Rusya gidiyenlerin ve gitmek isleyenlerin tanının artyandığı varada azatlığın habarçıları izgiderli maglumat veriyerler. Olar munun esasi sebeplerini yurtta devam eden ağır iqtisadi qiyinçiliklar, işsizlik, az keter yetmezçiligi ve qimmatçılığı bilen düşündürýärler. Türkmen häkimetleri bu problemleri ikrar etmeýärler. Yönü yurtdan sızıp çıkan ıhtıvarlı maglumatlar sonki 10 yılda 2 milyonu goloy Türkmenistaniyinin daşarı yurtlara gidendigini görkezýär. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri ozal vizasız ýahut düzgünli bolan Türkiýeden öz raýatlary üçin täze giriş talaplarynyň girdilmegini soramak, ýolugçulara düşündürüş berilmezden uçurlara göwermezlik ýaly çäherleri bilen daşarı ýurda gitmek isleýän raýatlaryň öňüne böwüt bolýarlar. Türkmenistan halkara uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan soň, ýagny şuň maýyndan bäri bölükleýin dikildip başlady.
Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport şol sanda tranzit ýüklowlaryna girden gadançylyklaryny goşatmak bilen ýurdun çäginden üstü aşyr goňşy döwletlere geçýän ýüklowlaryň sany köpeldi. Bu aralykda türkmen sürücülerine täze talaplar girdildi. Sürücüler talaplaryň daşar ýurt ýüklowlaryna değişli däldigini bellep, özleriniň aly tutulýandygyny aýdýarlar. Bu habarlaryň arasynda türkmen prezidenti ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna üstü aşyr gatnawlaryň möçörlerini beýlekde arttırmagy tawşyrdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Türkmen sürücüleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ýurdun çäginden üstü aşyr goňşy döwletlere geçýän ýüklowlaryň sany sentýabr aýy bilen deňişdirilende 5 esse çemesi artdy.
Häzirki wagt türk, özbek, kyrgyz, täjik, äzerbaýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç hili pätkilçiliksiz geçip, 3-nji ýurtlara aşýarlar. Olar esasan ýurdun gündogarındaky farap gümrükhanasyndan Özbekistan tarapyna ýa-da Aňyrdan bu tarapa geçýärler. Ulaglaryň sany geçen aý bilen deňleşdirilende juda eken.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran lewaply sürücü aýtdy. Habarçymyz ýurdun çäginden üstü aşyr goňşy döwletlere geçýän ýüklowlaryň köpelmegi bilen öňden hem çäklendirilýän yerli sürücülere goşmaça talapların girdilendigini hem habar berýär. Yerli ýüklow sürücülerine ýurdun çäginden çykmagy henizem ruhsat berilmeýär. Olar ýüklü tirkegi farap gümrük nokoduna çenli eltip, ol ýerde onu özbek sürücülerine goşuryarlar. Mundan başga da olar farap gümrükhanasyna günü barıp bilmeýärler. Olardan ilki täze ak bağların avtodurulgasında nowata durmak talap edilýär. Adatça 4 gün diýlende nowat ýetýär we olara ýörite fiş berilýär. Onda avto tirkeginiň nomery ak bağlardan uran sagady ýazylýar. Ýüklow sürjüleri diňe şu fiş bilen Amderýanyň köprüsinden geçip farap gümrükhanasyna baryp bilýärler diýip marly sürjü anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli ulag sürjüleri bu ýerde de ýene 2-3 gün garaşmaly bolýarlar. Şeýlelikde olar 7 gün diýlende farap alat serhet geçeligesine baryarlar.
Bu talap daşary ýurt ýük ulaglaryna degişli däl. Ýurdun beýleki tebetlerinden gelen daşary ýurt ýük ulaglary bir günüň dowamında farap gümrükhanasyndan geçerler. Bir de öz ýurdumyzda da deňlik ýok. Bu işimizde käte daşaýan önümlerimiziň hiline de täsir ýetirýär.
Dip lewaply sürüji belledi. Habarçymyz bu talap sebäpli häzirki wagtda ak bazarda her gün 400-den gowrak yerli ýüklowyň nowata durýandygyny hem habar berýär. Adatlygy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen awtolowlary agentligi Şeýlede Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Türkmen sürjüleri deňsizlikden özleriniň aly tutulmagyndan we uly nowatlardan şikayet edýän mahaly Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna üstü aşyr gatnawlaryň möçürlerini mundan beýlekde arttırmak we çäklerini giňeltmegi tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda Türkmen
лидерінің 16 октябрьде кечірілген министрлер кабинетінің мәжілісінде берген бұл тапсырығының жекме-жектері айдыңлаштырылмайары. Пандемияның башынан бері юрдың чагында вирусын жоқтығыны өңі сүрген түркмен хакимиетлері 1 июндан башлап дашыр юрт юклоуларының юрдың чагынан транзит кечмегіне ыхтияр бердилер. Шонда юклоулары билен жол полициясының әрекет етчектігі, шейледе жолдың уғры бойынша улоулардың дурмауына ве сүрүүчүлөрдүн ондон чыкмагына рухсат берилмежектиги белгиленипти.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, шунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысаны кечирип которуярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.